wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Galabnimada talaada ah bisha May sanadka 2024 waa 8:28 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Afrikada Bari saacadda waa 4:00 idaacadda galabtii wararka VOA waxaa idiin daadbixinaya anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabtii wararka VOA waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay mid ka mid ah mas-uuliyiin dhowaan ay dambi ku weyday maxkamadda gobolka Banaadir.
Walaahi maadaama cadaalad aan helnay oo maxkamadda gobolka Banaadir ay cadaaladda ay ka timiday, waxa xiga waxaa sugaynaa inaan ku leeyihiin howlaheenni gaarka ah iyo howlihii qaranka aanu hayna qayb ka mid ah ayaan qaban doonaa insha Allah. Sababta anigu waxaan soo bilaabay, waxaan ka mid ahay raggii ama dadkii dowladnimada bilowgeedii ka shaqaynayay.
Waxa kale oo aan idaacadda galabta idinku haynaa warbixinna ku saabsan kulan looga hadlayay qorshe u samaynta magaalooyinka Koonfur Galbeed.
Maanta dunida waa ay horumartay, laakiin annaga Soomaali haddaanna guud ahaanteedaba sida ay u dhisan yihiin magaalooyinka ma aha kuwa la socon kara casriga maanta la taagan yahay. Marka waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahaydbo in degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose qayb weyn ay ka qaadan doonto barnaamijka planning-ka ah oo magaalooyinka loo sameynayo.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka aan idin akhriyo. Dalalka Spain, Norway, waa dalalka Spain iyo Norway ayaa waxa ay aqoonsadeen dowlad Falastiin ah talaadadan maanta, iyadoo Ireland lagu wado in ay ku xigto talaabadaas oo ay si weyn u dhaleeceysay Israa'il. Wasiirka arrimaha dibadda ee Norway, Espen Beth, ayaa waxa ugu baaqay beesha caalamka in ay ka shaqeeyaan sidii xal laba dowladood ah loo gaari lahaa, isagoo dhanka kalena ku ammaanay maamulka Falastiiniyiinta in ay ka shaqeynayaan dib u habeynta. Ayna ku eedeeyeen dowladda Israa'il in ay muujinayso, sida hadalka loo dhigay, wax calaamada ah oo muujinaya in ay si wax ku ool ah uga shaqeynayso. Ra-iisul wasaaraha Spain, Pedro Sanchez, ayaa talaadadan waxa uu sheegay in aqoonsiga dowlad Falastiin ah looga gol leeyahay, sida hadalka loo dhigay, ka qayb qaadashada nabadaynta u dhexeysa Israa'il iyo Falastiiniyiinta. Spain, Norway iyo Ireland ayaa markii ugu horreysay ku dhawaaqay rabitaankooda ah inay aqoonsadaan dowlad Falastiini ah toddobaadkii hore. Israa'il ayaa waxa ay kaga jawaabtay toddobaadkii hore iyadoo ku tilmaantay talaabadan hadiyad la siiyay Hamas, waxaana ay u yeertay safiiradeedii saddexdaasi dal iyadoo kaga jawaabaysa talaabadaasi. Iyadoo qaar ka mid ah codbixiyeyaasha ay og yihiin cidda ay u codayn doonaan doorashada Arbacada ka dhici doonta dalka Koonfur Afrika, ayaa qaar kalena aan weli la go'aansan. Mid ka mid ah codbixiyeyaasha oo ku sugan wadooyinka Johannesburg ayaa VOA-da u sheegay in uu doonayo inuu codkiisa u dhiiban doono xisbiga African National Congress ama ANC oo ah xisbiga ka talinaya Koonfur Afrika tan iyo 1994 markaasoo Nelson Mandela loo doortay madaxweynaha Koonfur Afrika markii uu dhammaaday midabta koorkii horaantii sagaashameeyadii. Falanqeeyaasha ayaa VOA-da u sheegay in xisbiyada sida DA, IFB iyo kuwa kale oo tiro yar ay saldhigyo taageero oo xoogan ku leeyihiin qoomiyadaha qaarkood iyo gobollada qaarkood. Qaar badan oo ka mid ah murashaxiinta mucaaradka ayaa xisbiga ANC ku eedeeyay in uu yahay mid musuqmaasuqa, isla markaana aan lahayn aragti istaraatiijiyadeed oo ku wajahan dalka, oo ay sheegeen in uu ku jiro xaalad adag loona baahan yahay in loo gurmado. Markale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha raalli ahaada maxkamadda gobolka Banaadir ayaa dhowaan dembi kuweyday qaar ka mid ah mas'uuliyiin lagu eedeeyay musuqmaasuq dadka la eedeeyay waxa ka mid ahaa Muxyiddiin Xasan Jurus Saabey agaasimihii waaxda canshuuraha bariga Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horeyn xadka taleefanka waxa ay kula xiriir oo ay kula xiriirtay waxaana ay weydiisay sida uu arko go'aanka maxkamadda
runtii go'aanka maxkamadda gobolka Baraandheer waa go'aan wanaagsan waay waa go'aan cadaalad ku dhan waay aniguna waa dareemaynay ba kulli cadaaladdaas un baan sugeynay cadaaladna waan lahay eewlna waan dareemaynay laakiin waa aadan ugu maasay ugu maasantay maxkamadda gobolka Baraandheer go'aanka cadaaladda ay gaareen ayada iyo qarsoorkeeda iyo intii go'aankaas gaartay waa soo dhaweyna
marka xagee hadda aadaysaa dacwadii maadaama la idinku waayay maxay tahay talaabooyinka xiga ee sharci ee aad sugeysaan
wallahi maadaama cadaalad aan helnay oo maxkamadda gobolka Baraandheer ay cadaaladda ay ka timiday waxa xiga waxaan sugeynaa inaan kulli howlahayna gaarka ah iyo howlihii qaranka aanu ahayn qayb ka mid ah ayaan qaban doonaa insha Allah sababta anigu waxaan soo bilaabay waxaan ka mid ahay raggii ama dadkii dowladnimada bilowgeedii ka shaqeynayay muddo 18 sano ayaan ka mid ahaa dowladda aan soo noqday agaasimaha maaliyadda gobolka Baraandheer agaasimaha ayaan amniga gobolka Baraandheer agaasimaha canshuuraha gobolka Baraandheer gudoomiyaha degmada Yaqshiid ilaa iyo 2014 aakhirkeeda oo noqday agaasimaha canshuuraha bariga dowladda federaalka marka intaas waxaa dheer kuma sameeyay shaqaalaha kuma sameeyay waxaan ahay nin abaabul oo ka shaqeynayay dowladnimada runtii waqti dheerna soo bilaabay arrimaha la dagaalka Al-Shabaabka 2018 ayaa soo bilaabay Al-Shabaab oo la aqoonin oo dadka shacabka aysan aaminsanayn ama dowladdu ay aaminsanayn in shacabka uu la dagaalami karo ayaan dadka deegaanka aan soo jeeday abaabulay runtii saaka waraysanay waxa kamid ah raggii aan abaabulay oo shaqeynayay aniga la ilaado maxaa usleeyay oo hadda hirgalayna waa dadkii bilaabay oo qofkii bilaabay ayaan ahay dhigilay dadka shaqada qabanaya
marka malaga yaaba in dacwad ogeyaasha dhinaca dowladda ka socda ay raacfaan ka qaadan karaan go'aanka maxkamadda
haddiiqatana waa hadal u leeyihiin haddii ayna qaadana hadal u leeyihiin labaas waxa u leeyihiin marka hadaan arrimaha cadaaladda inaa hadda hoos u galo maayo laakiin waxa ku leeyihiin qaata u leeyihiin laakiin hadda waxa ay leeyihiin madbis inay guusha koowaad ay bilaabay dhacday oo cadaaladdii ay dadkii runtii ay dhacday waxa kaloo maxkamadda ugu madaxeeyayna aniga iyo dadka la midkaaba in la helay inay dhacday dacwadu u socoto si leefa oo shacabka Soomaaliyeed dhamaan inta daneysa arrimaha Soomaaliya iyo beesha caalamkaba ay fursanaysay oo leef fursanaysay oo dacwad ogaan ah la arkaysi wax u dhigo soo jeediyo abukaataasha difaaca ee la arkaysi u difaac dhamaan su'aalaha maxkamadda gobolka Baraandheer iyo eedda xaaladintaba intaas waa isku darkimaayeen marka hadda kulli wax la arkayo cad oo leef ayay ahayn marka leefkaas la soo dhaweynaa
kaasi waxa uu ahaa Muxyiddiin Xasan Jurus waxa uu waramayay Falastiin Axmed Iimaan. Kulan ay ka qayb galeen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamulada degmooyinka iyo gobolada ee Koonfur Galbeed ayaa looga hadlay qorshe u sameynta magaalooyinka. Kulankan oo ka dhacay magaalada Baydhabo waxa warbixintan ka soo diray Muxtar Maxamed Atoosh.
Kulanka oo ay soo qaban qaabiyeen hay'adaha UN Habitat, IMO iyo wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah maamulada degmooyinka iyo gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana looga hadlay sidii qorsheyaal hagaagsan loogu sameyn lahaa degmooyinka iyo magaalooyinka Koonfur Galbeed. Intii uu socday kulanka waxaa diiradda lagu saaray magaalooyinka qaar inay noqdeen isku raran qorshe lagu hagaajinayo in loo sameeyo urban planning si looga baxo ciriiriga magaalooyinka ka jira. Mas-uuliyiinta ka qayb galay kulanka qaarkood ayaa soo bandhigay qorsheyaal lagu horumarin karo magaalooyinka iyo degmooyinka ay ka yimaadeen. Gudoomiye ku-xigeenka samafalka gobolka Bay, Aadan Maxamed, ayaa sheegay inay sii kordhayso tirada dadka magaalooyinka degan isla markaana magaalooyinka ay u baahan yihiin in la nashqadeeyo.
Aadan Farax Giliyaas inay oo adduunka hadda la ku hadala inay magaalooyinkii la nashqadeeyo waayo population ku ognaad inay isyadaayaan marka hadii liin halna marka urbanization oo map sax ayu strategy sax ah la jaan qaado hadda bulshadan qoraahayta hobli halna way noqdaasa in casri hore oo la haqtaa in ku noolna marka idban in farax galiyaasta ka gobol baa ahaan inay lugu hadala maabinka iyo qorsheynta iyo strategyoyinka lagu hormariyo degmooyinka iyo gobolada iyo state kan konfurmad oo dhanba in way fadaana walaal ii hirgala ee way fadaana in walaal arinaj qaday ii fulan way fadaana walaal iska afgorade yaani in isaas wadooyin iyo dhisme iyo qaab kale iyo in ii naqadaan qolaha oo hirgale bulshada iyo na way baa faa'iido weyn leh
gudoomiyaha gobolka shabeelada hoose maxamed ibraahim barre ayaa isna sheegay gobolka shabeelada hoose degmooyinkiisa inay u baahan yihiin qorshe istaraatiiji lagu horumarinayo
maanta dunida waa ay horumartay laakiin anaga Soomaali hadaan guud ahaanteedaba sida ay u dhisan yihiin magaalooyinka ma aha kuwa la socon kara casriga maanta la taagan yahay marka waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay idbo in degmooyinka gobolka shabeelada hoose qayb weyn ay ka qaadan doonto barnaamijka planning-ka ah oo magaalooyinka loo sameynayo qaybta ugu weyn ee noqon doonto gobolkaasi mid horumar aad iyo aad u sareeya ay ka imaan doonto haddii Ilaahay idmo
wasiirka howlaha guud ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Daahir Cabdi Cabdullaahi ayaa sheegay kulankani qorshe u sameynta magaalooyinka inuu muhiim u yahay degmooyinka iyo magaalooyinka Koonfur Galbeed wuxuu kaloo cadeeyay wasiirka in magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ee degmada Bardaale ee gobolka Baay dhawaan laga bilaabayo qorshe lagu horumarinayo
magaalooyinkii hadda ee hadii aad fiirisaan waxay noqdeen wax nidaamsan ma jiro oo plan ma jiro hadda magaaladan bay dhawaan ka soo qaadan su'aalahan meelaha hadda fiirisaan magaalooyinkii malaha jidadkii loogu talagalay malaha space lagu kala moodo malaha sidoo kale ma jirto maxaa la yiraahdaa haday wax dhacaan roob iyo dabaad ay dhacaan dadkii waxay dhisteen meelaha oo biyihii maraayay dhisteen si waxaas oo dhan loogu talagalo waa in qorshe uu jiraa haddii laakiin qorshe la'aan soo socono oo waxay noqonaysaa wixii inay ay iska noqdaan wax oo aan jirin sidaas daraaddeed si ay u yaraato isa qabsiga dhulka in problem uu ka yimaado ayaa loogu talagalay in la engage gareeyo ama laga qayb geliyo bulshada qaybaha kala duwan iyo in Alla intii khusaysay waa qodobka labaadna guud ahaan waa kii maxalliga territorial urban planning southwest qorshaha guud ee southwest loogu sameynayay maxalligaada qorshaha guud ee horumarinta southwest loogu sameynayay qorshahan sidoo kale wuxuu xoogga saarayaa in aan fahamno linkiga isku xira magaalada iyo maxalliga ibadiya si hadhowdii maxalliga ay u noqoto dhaqaalihiina kor loogu qaado shaqo abuurki kor loogu qaado iyo sidoo kale dad la socod ibadiyaha ka imanaya beeraha iyo jidadkii iyo wixii dhan maxalliga inay magaalooyinka wixii ay tacbadaan inay keenaan ka gataan si ay dhaqaale wax uga helaan
Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
kale galab wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa wadamada ay xanuunada dhimirka ku badan yihiin dhibaatooyinka xasilooni darida iyo baahida raagtay darjood haddaba qayb ka mid ah horeysaan u la yelanay Dr. Faadumo Sheekh Cali Jimcaale oo ku takhasustay cudurrada dhimirka kana shaqeysa ama ka shaqeysay deegaanka kala duwan ay waxay kaga hadashay noocyada xanuunada dhimirka waxay u warantay Haaruun Macruuf
xanuunada maskaxda waa badan yihiin marka lama dhihi karo waa schizophrenia cudurada waalida ama waa depression maxaa waa cudurada laga hadlaa cudurada miya balwada xataa waxay ka mid tahay cudurada dhimirka ma waxaa laga hadlaa dadqaadka ku waashay adiga waxyaalo fara badan ayaa laga hadlaa marka cudurada dhimirka laga hadlaa waxaa loo baahan yahay in maarata la baaro ma waxaan ka hadlaynaa dadka waalan oo schizophrenia bipolar waxa la dhaho mise waxaan ka hadlaynaa dhibaatooyinka oo ah balwada laakiin waxaan karaa inaan ku darsado waxaan ka hadlaynaa waxa ku jirto oo aad iyo aad loo baahan yahay in la fahmo waxa la dhaho PTSD post traumatic stress disorder in ingiriiska lagu dhaho oo ah cudur maskaxda dhimirka oo ka yimaado dhibaatooyinka nolosha dhibaatooyinka dagaalka baahida waa PTSD oo la daaweyn karo wax laga qaban karo laakiin waxay u baahan tahay aqoon gooniya iyo dawlad shaqsi inay wax ka qabato
waaye ragga iyo dumarku may ku kala badan yihiin xanuunada dhimirka Soomaaliya
aniga ma arkin dad baaray cudurada dhimirka waa la baaray ku badan yihiin dalka mise ma ku badno laakiin ma arkin inay u kala saareen rag iyo dumar laakiin aniga waxaan soo arkay khibradayda aan ku soo arkay somaliland oo haddana beledweynaan joognaa xamarna dhowr jeeraan ka shaqeeyey waxa waaye aniga saan u arkay raggayna ku badan yihiin waxaana u arkaa waxay noo kartaa laba sabab koo waxay noo kartaa dumarka inayna imaanaynin oo ayna soo raadsanaynin caawinaad ay guriga joogaan oo ay xanuunkooda qarsanayaan waa dhici kartaa taas sababay noqon kartaa laakiin sababta aniga aan u malaynaa inay tahay waxa waaye ragga inay yihiin ragga problemka faraha badan ayaga ay la kulmeen for example PTSD raggii dagaalka dumar dagaal ma galaan raggaa galo marka waxaa u malaynaa taasna inay ka imaan karto iyo qarxyadan faraha badan iyo dagaalkan faraha badan makhaayadaha la qarxinaa dumar ma joogaan raggaa joogo maano markaan waxaan u malaynaa inay tahay ragga inay ugu badan yihiin dumarkana inay dhibkooda qarsanayaan ay guriga ku haystaan
fariinta aad u direyso dadka soomaaliyeed marka ay noqoto waxyaabaha mudnaanta u leh maxaan ku idhaahdaa horumarkooda iyo noloshooda
fariinta aan u diraa dadka soomaaliyeed guud ahaan waxa waaye in la fahmo cudurada dhimirka in la daaweyn karo cudurada dhimirka in wax laga qaban karo dad fara badan oo soomaali ayaa ku nool qurbaha dibadda ku nool ani waxaan arkay dhalinyaro fara badan markay xanuunsadaan in dalka loo diro la celiyo bur aan ku arkay xabad weynaan ku arkay dhalinyaro ku dhalatay oo ku kortay dibadda ani waxaan dhihi lahaa hala fahmo dalalka aan joogno qurbaha badilayn waxaan u nimid inaan joogno badi ma jiraan dad noqonaah oo ku noolaana soomaaliya caruurta aan ku dhalnay oo ku koray dibadda ha loo arko inay yihiin caruur soomaaliya yihiin laakiin waa caruur danisha caruur swedisha caruur maraykana wadeeba meeshay joogaan taa ha la fahmo aniga waxaan u arkaa dhibaatooyinka faraha badan oo dhex yaalo waalidka soomaalida iyo caruurtooda dibadda jooga qurba jooga badi inay tahay waalidka inayna ogolayn ilmahan inay yihiin ilmo ka mid ah dalka ay joogaan
doctor faadumo sheekh cali jimcaale waxay u warramaysay haaruun macruuf dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya in wareysigaas oo dhammaystiran aad berri kaga bogan doontaan barnaamijka madasha haweenka ee hamogaanina afartii sanaba mar xilliga xagaaga ee maraykanka waxaa lala socdaa shirarka ay labada xisbi siyaasadeed ee waaweyn ku magacaabayaan murashaxooda madaxtinimo bishan julaay waa bisha julaay ee sanadkan magaalada milwaki ayaa waxaa lagu qabanayaa shirka jamhuuriyiinta ay ku caleema saarayaan musharaxooda jamhuuriga ah ee madaxweynihii hore dalkan maraykanka donald trump bisha xigtana magaalada chicago ayay dimuqraadiyiintu iyagana waxa ay ku qaban doonaan shirkooda ay ku sharaxayaan madaxweynaha hadda xilka haya ee joe biden waxa aan inta badan dadku aanay la socon shir kale oo habeenkii sabtida isna lagu magacaabay murashaxa madaxweyne ee xisbiga libertarian oo ah xisbi xoogga saara xorriyadda madaniga ah iyo suuqa xorta ah wariyaha v o a da steve herman ayaa oo ku sugan magaalada washington ayaa warbixintan inoo soo diray maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa soo koobaya
ku soo dhowaada shirweynaha qaran ee aan sida weyn loola socon ee ay qabsanayaan xisbiga libertarianka kaas oo yeelanaya muhiimad cusub sababtuna waa in doorashada sanadkan musharaxiisa madaxweyne uu ku jiri doono liiska musharaxiinta loo codaynayo ee sanaadiiqda inta badan gobollada maraykanka iyadoo ra'yi ururinadu ay muujinayaan in loolan aad u adag oo u dhexeeyo jo biden oo dimuqraadi ah iyo donald trump oo jamhuuri ah iyo musharaxa madax bannaan robert f kennedy oo bilaabay in 10% uu ka helo ra'yi ururinada qaar ka mid ah gobollada marba dhinac aada trayer oo codadka ah ayaa aadaya musharaxa xisbiga libertarianka codadkaasi oo go'amin kara in biden ama trump midkood uu mar labaad xafiiska ku guulaysto مشرحين تحزب الليبرتيريانكا أيان متكودنا هين شخصي ضدكو أي سوين أوضا يقانان كون إرغو أو كميدي هاي نثان بوليسكي أو أه قدوميا حزب الليبرتيريانكا أي كاونتيكا كولين أي غوالكا تكساس أي دوراني قفكا أو نقونا يا مشرح مضحتي نمو أي ساند كان أوقيب غلايا دور شادة قود
It's really kind of a big tent party. At the end of the day you've got people that are on the right, you've got people that are on the left, but one thing that we all agree on is that the state has too much control.
كوجيرا وامنسان دين عبيد لكن مدة عن دمان كان جيس حكونا هاي وإن دولد أي أود بدن لا دهي وحن دونينا إن أود داسي دولد دان دينو وإن أود داسي دات كاللوسو عليا وامد آن هوري أدعين إن مشرح كالسعودة حزب كلا أوي مادو شركة قران أي حزب قال لبرتيريانكا أي كدو رانيان مشرحو دا ترام أي هبينكي سبتدا وحاو تغي كانهاد لي شركة حزب قال لبرتيريانكا James St. John oo ah shaqaale dhinaca dhismaha ah kana tirsan ergada gobolka Virginia ee xisbiga Libertarianka ayaa waxa uu sheegay in Trump uu ku socdo wada siyaasadeed oo aan la fahmin si uu u helo taageero.
It's a chance for him to speak and get his word out and he can speak to a bunch of
people. Waxa uu fursad u qabay inuu la hadlo dad badan oo kale oo laga yaabo inay sanba dhageysan waxa uu sheegayo. Taasina waa sababta ugu weyn ee uu sidan u sameynayo. Isagoo todobaadkii hore la hadlay ururka qaran ee xuquuqda haysashada hubka ayaa Trump waxa uu muuqday mid soo jiidanaya xisbiga libertarianka.
Largely they have so much of what we have, you know, they're also people of common sense.
Waxa aan sheegin wax badan waa aan misanahay. Waa dadka sidoo kale waa dad maalgal ah guud ahaan marka loo eego. Waxa aan sheegin oo waxa aad u inuu duwan yihiin. Laakiin waa inaan isku biirna. Sababtu ah waxa ay sanad ka sahlan 300 codadka iyadoo aan loo eegin qofka tartamaya. Waana inaan helnaa codadkaasi 300 saddexda ah sababtu ah ma samayn karno fursad uu ku guuleysto Joe Biden. Uma badna in Trump uu helayo wax badan oo kamid ah codadkaasi 300 saddexda ah sida ay saadaalinayso Ann Lipletier oo ah ergo ka socota gobolka Vermont.
Do I think he's going to get the libertarian vote? No.
Miyaan u malaynayaa inuu heli doono codka libertarianka? Maya. Ma laga yaabaa in qaar kamid ah libertarianka ay codka isaga siiyaan? Ha, hubaashi. Miyaan kamid noqon doonaa kuwaasi? Sidoo kale maya. Madaxweyne Joe Biden ayaa sidoo kale lagu marti qaaday inuu ka hadlo shirweynaha qaran ee xisbiga Libertarianka laakiin ma uusan aqbalin martiqaadkaasi.
Aday u mahadsan yahay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinay. Dalka Kenya ayaa la sheegayaa inuu ogolaaday in dadka lagu tuhmo inay geysteen faladambiyeedyada ka dhaca badaha sida burcad badeedyada iyo sidoo kale weerarada kale ee ay geystaan xuutiyinta in lagu maxkamadeeyo dalkeeda. Warbixin uu inoo diyaariyay Maxamed Yuusuf oo ka tirsan VOA-da waxay noo haysaa Sahre Ciid Lanuur.
Kenya ayaa ogolaatay inay midowga Yurub ka caawiso sidii wax looga qaban lahaa dadka looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin dambiyada badaha ka dhaca xilli ay sii kordhayso khatarta dhaqdhaqaaqa burcadbadeed iyo weerarada falaagada xuutiyiinta Yemen. Ciidamada midowga Yurub ee ka hawlgala badweynta India ayaa ka walaacsan in falalka amni darro ay sidoo kale saameyn xoog leh ku yeeshaan isku socodka maraakiibta gacanta cadmeed iyo badda cas kuwaasi oo carqalad ku noqonaya ganacsiga caalamiga iyadoo ay sii kordhayaan hanjabaadaha ku wajahan shixnadaha maraakiibta ee isticmaalaya marinka badweynta India gacanka cadmeed iyo badda cas. Midowga Yurub ayaa Kenya ka codsanaya inay gacan xoog ka siiso sidii loo maxkamadeyn lahaa dadka la soo qabto ee looga shakisan yahay inay qayb ka ahaayeen dambiyada abaabulan ee laga geysto biyaha gobolka. Safiirka midowga Yurub ee Kenya ayaa sheegtay in midowga Yurub iyo Kenya ay ka wada shaqeynayaan sidii sharciga loo horgeyn lahaa dadka lagu soo qabto dambiyada badaha ka dhaca ee loo tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen. Hawlgalka Atlanta ee midowga Yurub ayaa ah hawlgal military oo ka socda geeska Afrika kana hortagaya burcadbadeeda. Safiirka midowga Yurub ee Kenya waxa kale oo ay sharaxday in ciidamada badda ee midowga Yurub aanay lahayn awood ay ku maxkamadeeyaan gobolka maxaabiista la tuhunsan yahay in ay burcadbadeeda ku lug lahaayeen sidaasi daraadeedna aanay sii hayn karin muddo dheer iyadoo aan wax dambiyo lagu soo oogin. Taasina waxay keentay in loo baahdo waddan gobolka ah oo hawshaasi la qabta sida Kenya oo ay uga baahan yihiin gacan ka geystaan sidii loo maxkamadeyn lahaa eedaysanayaashaasi. Isiya Nakuru oo ah madax waaxda badaha Kenya ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay inuu kala shaqeeyo arrimaha horumarinta amniga isku socodka xorta ah ee badeecadaha iyo dadkaba wararka laga soo xigtay xafiiska qaramada midoobay oo qaabilsan daroogada iyo dambiyada ayaa lagu sheegay in Kenya ay gacanta ku hayso ugu yaraan 120 qof oo looga shakisan yahay inay yihiin burcad badeed waxaana la xukumay 18 kamida Kenya ayaa la kulantay dhaleecayn ku saabsan in nidaamkeeda sharci uu ogol yahay in maxkamad la soo taago dadka looga shakisan yahay burcad badeednimo ama baa lagu eedeeyay iyagoo dambiye ka galay meelo ka fog fog dhulkeeda si kastaba ha ahaatee sanadkii 2012 maxkamad ku taala dalka Kenya ayaa xukuntay dad dambiye burcad badeednimo ka galay wadamada ku yaala bariga Afrika taasina waxay tustay inay awood u leeyihiin inay maxkamadeeyaan burcad badeedda Soomaalida ee weerarada ka geysta biyaha caalamiga ah Andrew Emunguru waa la taliyaha dhanka badqabka badaha iyo ammaanka Kenya u qaabilsan in ka badan 10 sanadood ka hor waxa uu gacan ka geystay wada xaajoodyada siidaynta qaar ka mid ah maxaabiistii burcad badeedda ahayd waxana uu sheegay in Kenya ay mar walba la kulmi doonto caqabado dhinaca sharciga ah oo ku aadan sidii loo maxkamadeyn lahaa dadka looga shakisan yahay dambiyadaasi burcad badeedda balse aan dalkeeda dambi ka gelin waxaanu yiri dibaacadu wali waa sideedii waayo waxa jira caqabado ku wajahan in Kenya lagu maxkamadeeyo burcad badeed Soomaaliya dhawaanahan waxa xeebaha Soomaaliya laga soo sheegay weerar burcad badeed taasi oo dhalisay walaac hor leh oo ku aadan soo laabashada burcad badeed Soomaaliya horaantii sanadkii 2010 burcad badeed Soomaaliya waxay aftuugteen 10 markab oo ay u haysteen malaayiin dollar oo madax furasho laba toddobaad ka hor 6 qof oo looga shakisan yahay burcad badeednimo laguna eedeeyay inay weerareen markab ganacsi ayaa laga soo qabtay Soomaaliya waxana la geeyay Seychelles si halkaa loogu maxkamadeeyo jimcihii la soo dhaafay ciidamada midowga Yurub waxay sii daayeen markab ganacsi iyo 17 shaqaale ah oo la socday
mahadsanid Sahra Ciid la Nuur ayaa warbixintaasi inoo soo koobaysay halka wali aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington
Baby, darling, we know she did, baby, darling. VOA.
kale hayaan galab wanaagsan hawada idin kale nahay meel kasta oo aad naga maqleysaan waa 28 ka bisha May sanadka 2024 idaacadda galabnimo waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim aadan waxa u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda balse marka hore aan mar kale idin dulbaro qodobada warka caalamka ugu weyn dalalka Spain iyo Norway ayaa qoonsaday dawladda Falastiin talaadadan iyadoo Ireland lagu wado in ay ku soo xigsato talaabadaas oo ay si weyn u dhaleeceysay Israa'il wasiirka arrimaha dibadda ee Norway ayaa ugu baaqay beesha caalamka in ay ka shaqeeyaan sidii xal laba dawladood ah loo gaari lahaa isagoo dhanka kalena ku amaanay maamulka Falastiiniyinta in ay ka shaqeynayaan dib u habaynta ayna ku eedeeyeen dawladda Israa'il inay muujinayso sida hadalka loo dhigay wax calaamada ah oo muujinaya in ay si wax ku ool ah u shaqeynayso ra'iisul wasaaraha Spain ayaa isna waxa uu talaadadan sheegay in aqoonsiga dawladda Falastiin ah looga gol leeyahay sida hadalka uu dhigay ka qayb qaadashada nabadeynta u dhaxaysa Israa'il iyo Falastiiniyinta iyadoo qaar ka mid ah codbixiyeyaasha ay og yihiin cidda ay u codayn doonaan doorashada Arbacada ka dhici doonta dalka Koonfur Afrika ayaa qaar kalena aan wali la ogeyn halka codkooda uu aadi doono mid ka mid ah codbixiyeyaasha oo ku sugan wadooyinka magaalada Johannesburg ayaa VOA da u sheegay in uu doonayo inuu codkiisa u dhiiban doono xisbiga African National Congress oo ah xisbiga ka talinaya dalka Koonfur Afrika tan iyo sanadkii 1994 markaas oo Nelson Mandela loo doortay madaxweynaha Koonfur Afrika markii uu dalkaasi ka dhamaaday midabta koorkii sanadkii 90-meyadii kala galab wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan diblomaasi sare oo ka tirsan Ruushka ayaa sheegay in Ruushka ay u badan tahay in uu ka saaro daalibaanta xukunka Afghanistan liiska argagixisada ee ay uga jireen xagooda warbixintan oo inoo soo diray Ayaz Guul waxa soo jeedinaysa Sahra Cabdixmed
Diblomaasi sare ee Ruushka ayaa sheegay in wasaaradaha arrimaha dibadda iyo sidoo kale cadaaladda ee waddanka Ruushka ay u sheegeen madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin in kooxda Taliban ee talada Afghanistan haysa laga saaro liiska ururada argagixisada ee Moscow horay ugu aqoonsatay. Samir Kabulov oo isagu ah ergega gaarka ee madaxweynaha Afghanistan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee taas ee ay dawladdu maamusho isniintii shalay in ka saarista liiskaasi ay suurto gelin doonto Moscow inay u aqoonsato dawlad Taliban iyo in kale to. Haddii aanan mamnuucista Taliban meesha laga saarin, arrinka aqoonsigu waxa uu noqonayaa wax lagu degdegay oo aan bisleen in laga hadlo ayuu yiri sidaas daraadeed shaqada arrinkani way sii socon doontaa dhammaan tixgelinteedana waxa loo gudbiyay hoggaanka sare ee Ruushka waana ka warsugeynaa go'aanka ayuu intaas ku daray dhanka kale taas ayaa waxa ay soo xigtay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov kaas oo sheegay isniintii shalay in Taliban ay tahay awoodda dhabta ah ee Afghanistan Ruushka ayaa sanadkii 2003 si rasmi ah Taliban ugu aqoonsaday urur argagixiso ah markaas oo kooxdu ay waday kacdoon ay dad badan ku dhinteen oo ka dhana Mareykanka iyo sidoo kale to wadamada xulufada ciidamada ay ku sugnayeen Afghanistan kooxdan ayaa wada xukun ee dalkaasi Afghanistan waxa ay la wareegeen Agoosto 15-kii 2022 waxa ayna dhiseen dawlad rag kali ah oo iyadu markaasi Taliban markii dambe ciidamada shisheeye Mareykanku u hoggaamiyo markii ay ka baxeen halkaasii Afghanistan ay sameeyeen ma jirto wadan shisheeye oo si rasmi ah u aqoonsada Taliban inay yihiin hoggaamiyaal sharci ah taasi oo ugu wacan tahay xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale to walaacyada la xiriira argagixisada Kabulov ayaa waxa uu sheegay isniintii in Taliban ay u soo mareen wada dheer in la aqoonsado tan iyo markii ay la wareegeen awoodda laakiinse waxaa jira caqabado dhowr ah oo laga gudbi karo ayuu yiri kadib markii hoggaanka Ruushka ay go'aan gaaraan ergega Ruushka ayaa sidoo kale to waxaa laga soo xigtay isniintii inuu sheegay asna in dawladdu ay casuumaad u fidisay Taliban si ay markaas uga qayb noqoto shirka dhaqaalaha caalamiga looga hadlayo ee Sound Pittsburgh ee dhici doona bisha June 5th ilaa 8th. Munaasabadan oo had iyo goor ay yimaadaan hoggaamiyasha ugu sarreeya ganacsiga reer galbeedka iyo bangiyada caalamiga ah ee ku yaala London iyo New York ayaa waxaa si weyn isu beddeshay tan iyo markii Ruushka uu weerar ku qaaday Ukraine bishii Febraayo sanadkii 2022. Moscow iyo beesha caalamka guud ahaan waxa ay ku booriyeen Taliban in ay maamulaan waddanka dagaaladu ay aafeeyeen ee Koonfurta Aasiya iyada oo loo marayo dowlad siyaasad ahaan loo dhan yahay oo meesha laga saaray xannibaadda haweenka Afghanistan si ay markaas u helaan waxbarasho shaqo iyo xuquuqaha ay leeyihiin. Ruushka ayaa muddo sanado ah xiriir la sameeyay Taliban, waxaana la sheegay in uu hubsiin jiray xilli ay ku guda jireen weerarada ka dhanka ah ciidamada shisheeye Mareykanka uu hoggaaminayo xulafadooda Afghanistan. Saraakiisha Taliban ayaa soo sheegay in xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya Kabul iyo Moscow uu si xawli ah u kordhay dhowrkii sano ee la soo dhaafay.
Aad baad u mahadsan tahay Sahra Abdi Ahmed ayaa warbixintaasi inoo soo koobaysay halka kala socoteena oo tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dawladda Djibouti ayaa bangiga Salaam African Bank waxa ay la gaartay heshiis oo bangiga ku maalgelinayo dhismaha jidka weyn ee isku xira dekedaha Djibouti ilaa xuduudda Ethiopia. Jidkan oo ah kan ugu weyn uguna ballaaran ee inta badan ay badeecadaha u maraan dalka Ethiopia ay dib u dhiskiisa uu wax weyn ka tari doono fududeynta isu socodka baabuurta xamuulka ee habeen iyo maalin isaga kala goosha labada dal. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Djibouti ka soo diray Ramadaan Muuse.
Hay'adda dawladda Djibouti ee DPCR Djibouti 4 Corridor Road ee qabilsan maaraynta jidadka laamiga ee isku xira marsooyinka Djibouti iyo xuduudaha Ethiopia iyo bangiga Soomaaliyeed ee Salaam African Bank ee xaruntiisu ay tahay Djibouti ayaa kala saxday heshiis bangigu ku maalgelinayo dhismaha masaafad ka mid ah jidka ugu ballaaran dalka Djibouti ee inta badan badeecaduhu ay u maraan dalka Ethiopia. Agaasimaha guud ee DPCR Cabdi Ibrahim Farax ayaa tilmaamay ahmiyadda gaarka ay leeyihiin hawlahan.
Ces travaux vont consister la rénovation complète du tronçon d'Oudoubalala Dikil qui concerne la RN1. La RN1 est une artère principale.
Hawlahan waxay ku saabsan yihiin dib u cusboonaysiin dhameystiran oo lagu sameynayo jidka isku xira degmada Dudubalale iyo magaalada Dikhil ee ka tirsan jidka ballaaran ee wadada qaran ee koobaad oo maalinta kaliya ay adeegsadaan in ka badan 2000 oo ah baabuurta xamuulka ee ka gudbaysay Djibouti amba ka soo socotay Ethiopia. Dhaqaajinta iyo hirgelinta hawlahan waxay si wanaagsan isugu xiri doonaan marsooyinka Djibouti iyo macaamiisha Ethiopia, iyadoo dhinac kalena ay faa'iido wanaagsan oo xagga shaqaabuurka ay ka heli doonaan dadka degan dhulka jidkan u dhexmaro oo kala ah dadweynaha ku tirsan jidaasi ee ka soo kala jeeda gobollada Cali Sabeex iyo Dikhil ee xagga koonfureed ee dalka Djibouti. Sidaasi darteed maanta waa maalin xusuus mudan oo tilmaamaysa ahmiyadda gaarka ay ku fadhido haddee tahay xagga qaybaha maaliyadda iyo dhinacyada wadooyinkaba.
C'est un jour mémorable qui marque une étape très importante à la fois pour le secteur financier et routier.
Agaasimaha bangiga Salaam African Bank Jaama Xirsi ayaa xusay qaabka ay u soo dhaweynayaan iyaguna hawlahan.
Mashruucan kulliyad waa mashruuc halbowle ah oo dalka Djibouti iyo ganacsiga Ethiopia labadaba halbowle u ah. Anagu Salaam African Bank waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaanu ugu goobjoog u noqono xarig dhiga ama xarig jarka bilowga mashruucan Dudubalala ee la Dikhil lagu dhisaayo ee ay ku dhisayso shirkadda Al Nasri oo ah shirkadda ku guuleysatay mashruucan fulintiisa. Mashruucan oo ay leedahay shirkaddan koridoorka Djibouti qaabilsan ee DPCR-ta, waxayna weydiisteen inaanu mashruucaas ka qayb qaadano, maalgelino, annaguna annagoo dalabkoodii ka jawaabayna waxaanu si fudud oo degdeg ah markiiba ugu ogolaanay mashruucaasi inaanu maalgelinta u baahnaa aanu siino. Marka aad iyo aad bay farax weyn noogu tahay horumarinta infrastructure-ka Djibouti qaybiisa kala duwan.
Guddoomiyaha gobolka Dikhil Xasan Cabdi Rooble ayaa sheegay shaqaabuurta dadka gobolka uga soo bixi doona mashruucan.
Aad iyo aad ayaan ka Dikhil ahaan
waxay noo tahay muhiim dhaqaale ay noo tahay oo isku xireysa Ethiopia iyo Djibouti marka shaqaawurna way keen doonta
sidoo kale gudoomiyaha gobolka Cali Sabeex Abdul Malik Maxamed Banoita ayaa tibaaxay faa'iidada dhaqaale ku jirta hirgelinta hawlahan
wadadan in kala wado dakhil iyo Cali Sabeex waxba u tari doonta iyo magaalada Djibouti oo idil waxba u qabta
gudoomiyaha shirkadda Al Nasri Engineer Hassan Ahmed ee u xilsaaran dhismaha hawlaha dib u cusboonaysiinta jidkan laamiga ayaa ka waramay xilka gaarka ah ee iska saaran fulinta hawlahan
wadadan oo halbowle u ah dhanka dhaqaalaha iyo isku xirka kargeysanka ama wax kargo la dhaho Djibouti barka Djibouti lama Ethiopia wixii Ethiopia ay doofinaysay barka Djibouti ka doofinaysay wixii barka uga soo deeyay Ethiopia loo geeyay oo halkii halbowlihi loo marinayo weeyaan
Ramadan Muse Chama VOA Djibouti
markale galab wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan waxaad ku soo dhawaataan xubintii aanu ga hadli jirnay amuuraha Mareykanka waxa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandere
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka labada tartame ee xilka madaxtinimo ee doorashada Mareykanka ayaa labaduba isu muujiya in mid walba uu yahay qofka diinta u dhow wariyaha VOA da Carolyn Persuti ayaa warbixintan ku eegaysa sida ay labada tartame u dhaqmaan marka arinta diintu ay timaado dadka qaarkii tegida goobta uu Donald Trump ka hadlayo waxay la mid tahay sidii iyaga oo kaniisa tagaya waa kan codbixiye Trey Mullins
My faith in Jesus is very important and I know there's a leader Donald J Trump
aqeedadeeda ciise waa muhiim waan ogahay inuu jiro hoggaamiye arintaasii hormoodu ah waana Donald Trump oo hore madaxweyne u soo noqday kaas oo hawl badan qabtay markii uu xafiiska joogay kaas oo soo noqon doona suuq qiyamkaasi dib ugu soo celiyo waxa uu qiyamkaasi barako ay ku dhahantay ugu soo celin doona xafiiska iyo dalkaba ayuu yiri madaxweyni hore isaguna sidan ayuu uga hadlay diinta
God is here and God is watching.
Ilaahay halkan ayuu joogaa una in eegaya ayuu yiri Trump si uu la jaanqaado masiixiinta evangelicals ka iyo kuwa kale ee muxaafidka ah.
We will protect Christians in our schools and our military and our government.
Waxaan ilaalin doonaa masiixiinta iskuuladeena dhigta kuwa ciidanka ku jira iyo kuwa dawladdeenaba ayuu yiri. Hase yeeshee Trump aad buu uga fogaa waxa lagu yaqaan masiixiinta muxaafidka ah. Laba mar ayay dumar soo kala tageen. Waxaa lagu soo ogeeyay dacwad dambi oo loo haysto inuu been ka sheegay diiwaankiisa ganacsi arrimo la xidhiidha inuu lacag ku aamusiyay haweenay filimada anshaxa ka fog matasha taasi oo sheegtay inay galmoodeen qaar ka mid ah dadka wax falanqeeya ayaa sheegay in Trump uu maxkamadda ku socoto u barbardhiga sidii Ciise oo dadka masiixiinta ay aaminsan yihiin inuu u dhintay si dadka kale dembiga looga dhaafi lahaa oo ay u badbaadaan waa kan Robert B. Jones oo ka tirsan macadka Public Religion Research
Trump has actually borrowed that language lately. We've seen him saying, I'm being indicted.
Trump mar dambe ayuu hadalkan la yimid, waxaan aragnay isagoo oranaya, idinka dartiin baa maxkamadda la isaaraya. Isagu ma aha qof si joogta ah kaniisada u taga hase yeeshee, bartiisa bulshada ee Truth Social Platform waxaa lagu dhaxiibiyaa kitaabka Bible-ka. Ra'yi ururin ay samaysay wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa lagu ogaaday in 10 qofba 8 ka mid ah dadka cadaanka evangelicals ay taram u codeeyeen doorashadii hore ra'yi ururin ay sanad ka samaysay hay'adda Pew ayaa iyadana lagu ogaaday in dadka madow ee protestantka ahi ay door bideen Biden habeen kasto sabtiya amaba axada madaxweyne Biden waxa uu ka qayb galaa meel ay ku kulmaan dadka haysta madhabta Catholic ee gobolka Delaware halkaas oo magaalada Georgetown guri ku leeyahay xilliyada Washington DC ka soo maqan yahay si taageerayaashiisa ay soo arkaan waa kan Peter Sullivan oo siis xilqaan uga shaqeeya ololaha Biden. Waxa uu tagay iskuul ay wiilal kaliya dhigtaan oo Catholic ah. Daacad bayna ka tahay Catholic-nimadu, sidii aan doonayay ayuuna caawa u hadlay ayuu yiri. Biden iyo marwadiisa ayaa sanadkii 2022 Pope Francis kula kulmay Vatican-ka. Bobka ayaa Biden oo ah madaxweynihii labaad ee Catholic-ga u sheegay inuu heli doono xiriir barakeysan isagoo xitaa waa Biden ee aaminsan in ilmaha la iska soo rido. Biden ayaa meesha uu ka tagay xuquuqda ilmaha la iska soo rido waxay ka hor keentay qaar ka tirsan dadka Catholic-ga ah. Run ahaan ra'yi ururin la sameeyey sanadkii hore ayaa muujinaysa in dadka Catholic-gii ay 50% iyo 50% ugu kala codeeyeen Biden iyo Trump. Waa tan Aura Stratman oo codbixiya ah.
Well, the number one thing is the pro-life issue. It's been disgusting watching Joe Biden.
Sheega kuwad oo in caruurta la iska soo ridin wax fool xunba yahayd in aad aragtid Joe Biden oo sheeganaya Catholic oo aanan haddana taageereynin muwaadiniinta aan weli dhalan ee dalkeena ayay tiri. Biden marka uu ka hadlayo diinta si guud oo lagu mideysan yahay ayuu uga hadlaa. Bishii February markuu ka hadlayo quraac lagu magacaabay maalinta salaad ee qaranka ayuu adeegsaday erayo guud.
A universal message of hope, of joy, of love. Whether you're Christian, whether you're Jewish, Hindu, Muslim, Buddhist,
farrin guud oo rajo wadata farxadda jacaylka hadii aad tahay Kristaan, Yahudi, Hindu, Muslim, Buddhist ama ba diin kale ama ba aadan diin haysanin dhamaanteen bini'aadan ahaan waa inaan isku turnaa ayuu yiri. Si guud Biden waxa uu diinta ugu dhaqmaa si caadi ah halka Trump uu isu muujiyo sidii in Ilaahay uu noloshiisa maaraynayo. Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka. Intaynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo xubintii Amuuraha Maraykanka ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatana xubintii Dooda Gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Sanadihii ugu dambeeyay waxaa hoos u dhac lixaad la uu ku yimid wax soo saarka beeraha Soomaaliya sababo la xiriira colaadaha, abaaraha iyo fataadaha ka dhasha roobabka iyo isbeddelka cimilada. Haddaba ma tahay waqtigii wasaaradda beeraha Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ay la iman lahaayeen nidaam wax soo saarka beeraha Soomaaliya lagu xoojinayo? Waa xubinteena Dooda Gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan Cabdi Faarax Iskahay iyo Cabdulaahi Axmed Shiiqu oo cilmiga beeraha ku takhasusay. Hadalka waxaa ku horeynaya aqoonyahan Cabdi Faarax.
Markaan usoo laabto barnaamijka, lama joogo xilligii wadanka da wasaaradda beeraha iyo wax ka qaban lahaayeen, waayo wasaaradda beeraha waxay hoos tahay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Maamul goboleedyada dowladda federaalka ma haystaan misla socdaan meenaha marka sidaas awgeed taasaa sabab uga dhiga inaysan macnaha hadda aan la joogo xilligeedii. Haddii hadda dadka macnaha oo beeraleyda ah wuxuu yaabooda ayaga iska ceesha lahayn haddii macnaha barnaamijyadaas lagu furanayo si kale iyo arrimo kale iyo problem kale iyo colaad kale iyo geli karto marka xilligaas lama joogaan aaminsan aniga.
Waa maasanta Cabdidhuux. Aye Cabdulaahi Shiiqu.
Xasan Dhaqane, aad u mahadsan tahay adigii saaxiibkii barnaamijkii Dooda iga la qayb galayo. Aragtideyda barnaamijkaas waxay tahay waxaan taagan yahay waqtigii beeraleydeena la caawi lahaa, la garab istaagi lahaa. Waxay u baahan yihiin ugu horeyso in sidiska la siiyo, in cagafyo laga saacido xilligii la siin lahaa oo taakuladii u baahnaa in la taagan yahay aaminsanahay, sababtoo ah in wax lasoo saaro waxay qayb ka tahay in bulshada la horumariyo. Saa darteed dowladda federaalka Soomaaliya isteydadu inta waxaan ka codsanayaa wasaaradahooda inay shaqeeyaan, ay beeraleyda caawiyaan, ay ku caawiyaan waxay alaalo waxay u baahan yihiin, loona sameeyo bag ameel macnaha noloshaan suuq loo sameeyo. Beeraleydu waxa markay soo saaraan waxay u baahan yihiin dee suuq waxay ka iibsadaan in la siiyo suuq. Waxaa taagan yahay xilligii bulshadeena baahi u qabtay, baahi weyn u qabtay in dowladdu garab istaagto, ku garab istaagto wax soo saarka beeraha.
Waa maasanta Cabdulaahi Shiiqu. Wuxuu yiri Cabdulaahi, sida maqleysid Shiiqu, waa la joogaa xilligii dowladda ay taageer leed beeraleyda, sababtoo ah in la horumariyo dalka marka loo baahdo waa in la taageeraa beeraleyda wadanka. Haye, adigana waxaa leedahay lama joogo.
Xuseen, horta beeraleyda in la horumariyo la iskuma diidano oo wax loo qabto oo wixyaabihi ay ka baahan yihiin laga saacido, laakiin xilligeedii ma la joogaa waa xilligeedii lama joogo. Markii dowladda federaalka ah gobolada inta badan dhulkii wax soo saarka lahay gacanteedu kuma jiro, waa qodobka koowaad oo dowladda federaalka gacanteedu ka maqan yahay. Maamul goboleedyada iyo dowladdiina haddana isma haystaan. Marka yaa wax la siiya, yaas wax saacidi karo, yaas wax qaban karo waa marka dowladda federaalka ah guud ahaan gobollada Soomaaliya ay gacanteeda ku jiraan, khaasatan dhulka wax soo saarka leh oo beeraleyda laga saacidayo markay gacanteeda ku jiraan ayaa dowladdu wax qaban kartaa iyo maamul goboleeda. Maamul goboleeda iyo dowladdina isma haystaan. Marka sidaas awgeed ayaana macnaha anigu u sababayna inaysan xilligeedi la joogo.
Okay, waa maasanta Cabdidhuux. Sheekow, sidaa maqlaysa Cabdidhuux wuxuu leeyahay yaa la saacidaa, dowladdii iyo maamul goboleedyadu ay kala socdaan gaar ahaan Puntland oo kale, cidda la saacidayaa waa
saaxiibkay aad u maasan yahay. Tan aragtidiisa inuu ka dhiibtaa aaminsanahay, laakiin dadku ay kala arki doonaan karaan anisa aaminsanahay waxay tahay in laga shaqeynayo bulsho, in la horumariyo. Horumarinta iyo siyaasaduna way kala madax bannaan yihiin. Dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waxay isku hayaan waa danaha shaqsiyeed ama siyaasad ay isku haystaan, laakiin in bulshada la horumariyo had iyo jeer waxa waa in mudnaanta la siiyo, bulshada la garab istaago meelii wax laga soo saaraayo wax la soo saarkana in yaan dadkeena lagu maalgeliyo oo loo sameeyo investment maalgelin sax ah loo sameeyo qarashaadka hay'adaha ay bixinayaan tababarada ay sameynayaan mid la mid ah in dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in garab istaag sax ah ku sameeyaan ayaan aaminsanahay waqtigeedina waa la taagan yahay Xuseen
Cabdiruux sida maqlaysin shiiqo wuxuu leeyahay siyaasadda iyo horumarinta waa kala labo kor
Arti Shiigo raayigiisu ka hadlay raayigiisana macnaha hadaan ima ku taad gargaraynayo waa qaldan amalihii siyaasadda iyo waxqabadkuna waa hal sababta way dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada hadii nabi israacsanayn macnaha waxyaabo ay inay isku diidiina jira sababta mashaariicda dawladda federaalka waxay siinaysaa dawladda fa in dawladda maamul goboleedyada dawladda hadii nishii siinaya mashaariic siinaya marka waaye marka wadankan waa aragtay meel marin fadhaad ay ka jirto iyo meel dhul ay badan oo macnaha laga haysto oo dawladda iyo maamulada gacantooda ku jirin marka wixii shidaashiisa wax qabsado dadishiisa aw wax qabsado ama siyaasada shiisa ku aadaano ama dhaqaalihiisa ku aadaano dhaqaalihiina oo shiisa ku naas siyaasadina waa iska soo jeedna meel adduunka jirta malaha marka waxa dhan dawladda federaalka iyo maamul goboleedo iska soo jeedaan dawladda dhaqaalaha ahaleed dhaqaalahaana markii la heshiiyo aya dhaqaale maada wadankii la hormariyo wax la qabtay ima karta dadan heshiis leeyahay marka wadan muu hormari karaan waa ma hormari karaan kiyadii dawladda iyo maamul goboleedada heshiisiin wax badan laga qaban lahaa ee laftideeda fatahadan soo noqnoqona waxa la sameeyay biyo xireena la sameeyay meel biyaha macnaha oo in ka lagu kaydiyo oo hadhow macnaha loo baahan yahay oo dib loo isticmaalo la sameeyay marka dhanka sabab macnaha heshiis hadda ilaahay hadda wax lagu qabsado maamul goboleedada iyo dawladda federaalka ma jirto cid heshiis dad heshiis aan wax qabsado marka aniga waxaan leeyahay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada markii heshiiyaan ka bacdi ayay noqon kartaa in madal horumariyo
oo maasanta shiiqo sida maqlaysid Cabdiruux wuxuu leeyahay dawladda iyo maamul goboleedyada xiriir ama heshiis ay wax ku shaqeystaan ama wax lagu qabto ma lahan midda kale dhibaatada taalana waa midda cimilada oo ah mid adduunyada dhan ka jirta
Xuseen oo aad maasantahay saaxiibkay aragti u dhiibtay aragtidan waa wax sax oo jiro waxaan aaminsanahay aniga ka raayi ahaantiidu waxay tahay in yacni waxqabadka oo hadda uu sheegayo saaxiibkay ah ee dawladda in yacni ay iskhilaafsan yihiin waxqabadka iyo siyaasadda isku xiran yihiin sida bulshada marka in waxqabato la rabo wax haddaan la siyaasadeyn oo yacni dan shaqsi aan la gelin waxaan aaminsanahay in bulshada ay horumar samayn karto waxa wax loo qabanayna waa dad shaqsiyaad isdiidan ama dan isdiidan in yacni laga fiiriyo horumarka laga xagalayo horumarka dadka waxaan u arkaa aragtiyahan aragti qaldan sa aaminsanahayna waxa aaminsanahay oo aragtideedu ay tahay in bulshadan ay wax qaban karto haddii yacni dawladdu ay dejiso istaraatiijiyad midda kaleto ah cimilada waa wax saxa dhisa salaa dhaca masiibo inaa dhaco daada dhacaayo meela ay xataa wax dhacaysa cimilada isbedeshay wax dhiba saameyn badan waa laakiin naftigeeda dawladdu waxaa laga rabaa in yacni wax dhacaayo ay qorshayso ee balaankii istaraatiijiyadii la siiyo beeraleydii si yacni ay fiijignaan dheeri ay u galaan sababtoo ah ninka markii la siiyo waxa xilligu abuurayo dalaga xilliga sanadkan seasonka ku haboon macnaha waxa dhacaayo sanadkan markii loo sii qorsheeyo loo sheego tasmiinis qofkaas asoo fiijigan ay waxaa sameynaya ku taxadar iyo balaan qorshe sax laakiin haddii dawladdu naftirkeeda balaankii ay siyaasadeyso ay carqaladeyso naftirkeeda waxa imaanaysa in bulshada dib u sii dhacdo taasna waxaa dhalinaysaa in yacni cuntayarada adduunka sanadkan dhacday waa dareemi kartaa naftirkaaga bulshadeena in cuntayari ku dhacdo waxaa dareemaynaa in lagu tiirsanaan karin waxyaabaha dalka dibaddiisa noogu yimaado dhibaato weyn ay dalkeena ku hayaan saas darteed marka waxaa ugu bixi karnaa bulshadeena in wax beerato wax soo saar sax ay sameyso iyadana la maalgeliyo aan ugu bixi karnaa
Cabdiruux sida maqlaysa shiiqu wuxuu leeyahay haddii aanan qorsho lala imaan cunnada wadanka laga helayo maadaama adduunyada isbeddel uu ka jiro iyo dagaalo ay ka dhacayaan waxaa dhici doonta in cunnadii dalka laga heli lahaa la waayo haddii aanan qorsho la helin oo aan siyaasad keliya lagu mashquulin
horta sheegu mahadsanahay sheequ saaxiibkay hadalkiisa waa maqla hadalka horta waa labo midna waa bulsho isku tagto wax qabsato midna waa bulsho wax loo qabto waa annaga hadda waxaan ka hadlayno waa bulsho wax loo qabto bulshadii maama beeraleydii macnaha la maalgeliyo waxyaaba u baahan yahay laga taakuleeyo iyo lagama taakuleyn karo waa bulshadiina macnaha hadda hadalkiisa waxa ku jirtay bulshada haddii isku tagto waxa qabsan kartaa bulshadii waxa isku tagto waxa qabsan kartaa laakiin hadda waxaan ka hadlayno waa siyaasadda dawladda iyo waxqabadka iyo sidii waxa barbareemka jiro marka aniga hadda kulleeyay dinnika indhiga waxa dhan waxa koow ka qabsiga dawladda iyo federaalka waxa dhan waxa keenay cimilada isbedbedelka iyo dhibaatooyinka jira waxqabad la'aanta waxyaabahaas dhan waxa sal u ah iska qabashada dawladda federaalka ah sababtoo ah dawladda federaalka ah maamul goboleed ee hadii sin shis ahayn cid kale oo dawladda federaalka ah wax u soo mari karta ma lahan dawladda in maamul in shacabka beerleyda shacabka beerleyda waxay wax u soo mari karta dawladda federaalka waa maamul goboleedka wakiil waa shakhsi inta uu maamul goboleed maanka dawladda federaalka qandaraas ka soo qaato ee bulshadu ma keenin karo soo xagartama waxaan waa system xariirsan dawladda federaalka iyo maamul goboleedada system xariirsan waa heshiisna kama jiro oo systemkaas uu ku mil mari lahaa marka insha Allah waqtigeeda la gaaro marka waqtigeeda la gaaro insha Allah waa la qabdaa
waa maasantiin waa soo gabagabeynana shiqo adaan ku gormaraya een maxaa u aragtaa maslaxad mar hadii la sheegay in khilaaf uu ka dhaxeeyo maamul goboleedada qaar iyo federaalka cimiladii isbeddelkeedana uu jiro fatahadihii iyo abaarihii iyo dagaaladina ay socdaan beerleydana ay u baahan yihiin in laga taageero waxa socda maxay tahay ra'yiga ka qabto sida wax looga qabto arrimahaas
ee Xuseen Adam ma san tahay gabagabadii barnaamijkan aan joognaa ee waxa aaminsanahay aragtii aan jeeday inay tahay dawladdu in la timaado qorshe cad oo beerleydana lagu maalgelinayo ee lagu horumarinayo dadkeen lagu horumarinayo wax soo saar lagu horumarinayo ee hadii qorshahaas aan siyaasad iyo waxba la gelin ee aan la xagalayn ama xagaldaacin wax lagu sameeyin waxa aaminsanahay in waxaas horumar laga gaari karo ee dawladdana waxaan ka codsanayaa in beerleyda garab istaagto ay u muujiso in garab istaagto wasaaradda beeraha ee qasada wasaaradda beeraha ama noqoto mid federaal ama inuu istaag noqoto ee bulshada markay in la horumariyo la rabo dana shakhsiyeed iyo dana siyaasadeed ayadoo laga fiirin in loo horumariyo si yaani dadkan mustaqbal u ah taasna aaminsanahay in looga bixi karo baahida jirta iyo cunto yarida jirta intaba
shiiqo waa maasan tahay cabdibuux gabagabada
insha Allah gabagabadii aan joognaa gabagabada waxaan ku soo gabagabeynaa horta marka horeysa waa in heshiis la helo dawladda federaalka iyo maamul goboleedada ay heshiiyaan gobollada kale ama degmooyinka kale oo hadda dawladda gacanteeda ku jirna gacanteeda ku soo noqoto kadib ayaa bulshada wax loo qaban karaa aan intaas ku soo gabagabeynaa waana maasantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan cabdi faarax iskahay iyo cabdullaahi axmed shiiqo inta dooda mid la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane ayaa xubinta dooda gaaban nala socodsiinaya haatanna bal ka nasta wararka iyo warbixinada ودهان ندعدي قلبنا من وانجا انتاز محايد الناس عزينا سي عاشي فاهم اذن انت المركة لهو دكو صانو قرن انو هدي عالي دموحن دماء انت لديك دا تجينا سيدا سيو نبت قليو
عاشق نغو هنغو بيو